ciddi iş rejimində davam etdirir. Və sonda AIDS ilə bağlı bir xəbər. Hindistanda HIV-AIDS virusuna yoluxmuş onlarla qadın və kişi bir-biri ilə evlənəcək. Belə qərara onlar Hindistanın qərbindəki Surat şəhərində yerli könüllülər qrupunun təşkil elədiyi görüşdən sonra gəliblər. Hindistanda AIDS-ə yoluxmuş 5,7 milyon adam var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər bu qədər. Ətraflı nələri işləyəcəyik? Azərbaycan Prezidenti ölkənin marağına uyğun bir saziş layihəsinin indiyəcən olmadığına işarə edir.
Ona görə həll olunmur ki, Azərbaycan bizi qani etməyən razılaşmaya heç vaxt getməyəcək.
ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri əvvəlki təkliflərindəki detalların dəyişməsini mümkün sayırlar. Gürcüstanda tutulan Rusiya zabitləri ATƏT sədrinə təhvil veriləndən sonra Tbilisi ilə Moskva arasındakı gərginlik səngiyəcəkmi? Nəqliyyatda gediş haqqı niyə qaldırıldı?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün bir daha Bakıda olublar, 5 aylıq fasilədən sonra. Bu arada Prezident İlham Əliyev parlamentdəki çıxışında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı saziş əldə olmamasını belə izah edib.
Bəzi hallarda bizim oponentlərimiz istəyirlər bizi tənqid eləsinlər ki, Qarabağ məsələsi niyə həll olunmur? Ona görə həll olunmur ki, Azərbaycan bizi qani etməyən razılaşmaya heç vaxt getməyəcək. Ona görə həll olunmur ki, bütün təzyiqlərə baxmayaraq, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına sərf etməyən razılaşmaya mən prezident kimi getməyəcəm.
Prezident çıxışında Minsk qrupu çərçivəsində danışıqların davam edəcəyini bildirməklə yanaşı, başqa beynəlxalq qurumların da potensialından istifadə edilməli olduğunu deyib. O, ad çəkməyib, amma Azərbaycanın BMT-də donmuş münaqişələr problemini qaldırması Rusiyanın etirazına səbəb olmuşdu. Ermənistan isə bunu Minsk qrupu çərçivəsindəki danışıqları pozmaq cəhdi adlandırmışdı. 12 ildən çoxdur ki, danışıqlarda vasitəsilə edilən Minsk qrupunun fəaliyyətindən rəsmi Bakı bir neçə dəfə narazılığını bildirmişdi. Müxbirimiz Maarif Çingizoğlu işləyək. Maarif, Minsk qrupu həmsədrlər bu dəfə elə bir fərqli təşriflə gələ bilərlərmi ki, Azərbaycanı qani eləsin?
Rövşən, əslində bugün Prezident İlham Əliyevlə və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovla görüşdən sonra Amerika səfirliyində keçirilən briefingdə Fransal həmsədir Bernard Fassi bildirdi ki, danışıqlarda bu dəfə əlavə elementlər var və prinsip etibarilə həmin elementləri yeni də saymaq olar. Cənab Fassiyə qeyd elədi ki, ilkin müzakirədə həmin elementlər əslində müzakirə edilib, gələcəkdə işlərini deyilə həmin elementlərin üzərində davam etdirəcəklər. Amma bu barədə həmsədirlər detallı danışmadılar. Rusiyalı həmsədir Yuri Merzlyakov qeyd elədi ki, bu yeni detallar əslində elə ində qədərki təkliflərdə yer alıb. Sadəcə olaraq bu detalları yenidən müzakirə etdiklərindən prinsip etibarilə həmin məsələləri yeni saymaq olar. Kəlbəcərlə Laçın rayonlarla bağlı hansısa məsələnin gündəlikdə olub-olmadığına gəldikdə həmsədirlərin hər üçü bildirdi ki, onlar bu barədə danışmaq səlahiyyətinə malik deyirlər və bu daha çox nazirlər və prezidentlər səviyyəsində müzakirə olunası bir məsələdir. Ona görə də bu yeniliklərin iki rayonla bağlı olduğu da, yəni bunların dediyindən belə məlum oldu ki, bu yeniliklər bu məsələlərə aid deyil. Döşən onu da qeyd edeyim ki, həmsədirlər bu dəfə bəlkə də həmşəkindən çox optimist danışırlar. Hətta Amerikalı həmsədir Mətyu Brazavon da qeyd elədi ki, onların optimizmi ondan da əl gəlir ki, onlar bu yay tətilində çox yaxşı istirahat ediblər və yenidən daha gərgin işləməyə başlayacaqlar və ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə bağlı səslənən o mənfi fikirlər ki, var, onların heç birinə razı deyirlər və hesab edirlər ki, əslində elə bu münaqişə ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. Görüşən.
Vaif görür, həmsədirlər məlumatları çox xəstiklə və ya diplomatçasına verirlər, yəni elementlər, detallar, yəni başqa ətraflı məlumat vermirlər. Bu detallar, elementlər deyənlər nə nəzərdə tutula bilər? Heç olmasa qeyri-rəsmi və ya danışıqlardan xəbər olan, onu izləyən ekspertlərin fikirləri nədir? Bu dəyişiklik nə ola bilər?
Roşan, yerli ekspertlərlə mən söhbətləşdim. Əslində bu təkliflərin nədən ibarət olduğu barədə elə onlarda da ciddi məlumatlar yoxdur. Məsələn, politoloq Rasim Müsəbəyev deyir ki, əslində o yeni təkliflərin olmasına ümumiyyətlə inanmır. Cənab Müsəbəyevə görə bu tərəflərin qəbul etmədiyi köhnə təkliflərin bütün detallarının dəqiqləşməsindən sonra üzə çıxan və tərəfləri qani edən bəzi məqamlar ola bilər. Politoloq inanmır ki, danışıqlar indiyə qədər aparılan mərhələli həll planından kənara çıxsın. Rasim Musabəyevə görə hərdən bir belə hallar olur ki, təkliflər məqbul görünür, amma detallara varanda həmin təkliflərin tərəflərdən hansının üstünsə belə deyək, qeyri-məqbul hesab edilir. Ona görə də Rasim Musabəyev qeyd elədi ki, o çətinlik çəkir, yəni bu barədə hansısa yenilik təkliflərin gətirilməsi və təklif olunması ilə bağlı hər hansı bir söz deməyə çətinlik çəkir. Tahir Tağzadəyə mən bu barədə müraciət elədim. Tahir Tağzadəyə də bildirdi ki, bugünkü görüşdən sonra o Nazir Elmar Məmmədəyərovla ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri arasında keçirilən son görüş barədə tam məlumata malik deyil. Ona görə də bu barədə hər hansı konkret bir fikir söyləyə bilməyəcək. Qaldı ki, Fransa prezidentinin Ermənistanda o Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ciddi təkliflərin olması barədə dediklərinə, cənab Tağzadəyə görə burada söhbət yeni ciddi təkliflərdən deyil, sadəcə münaqişənin həlli ilə bağlı indiyə qədər danışıqlar prosesinin baza hissəsini təşkil edən prinsiplərdən gedə bilər. Tahir Tağzadəyə deyir ki, əslində Azərbaycan tərəfi də həmin fikirləri dəfələrlə səsləndirib və həmin prinsiplərin gələcək üçün də danışıqlar prosesi üçün də əsas götürür. Politoloq Rafa Quluzadə isə belə hesab edir ki, 12 ildir bu münaqişə danışıqlar davam edir və bir irəliləyiş yoxdur və əslində Azərbaycana bu danışıqların hansı təkliflərin gəlməsindən önəmli Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunması, qaçqınlarının bu torpaqlara qayıtması məsələsi ortalığa qoyulmalıdır. Dövşən bu qədər.
Çox sağ ol Tahir Tağzadə, yəni Xarici İşlər Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbərindən söhbət gedirdi. Çox sağ ol Maarif, telefon xəttində müxbirimiz Maarif Çingizoğlu idi. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiya ilə Gürcüstan arasında yaşanan casus qalmaqalının ATƏT sədrinin gəlişindən çözülməsi gözlənilir. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili casusluqda günahlandırılan Rusiya zabitlərini ATƏT-in sədri Karel Diqqutda təhvil verəcəyini deyib. Zabitlərin azad olunması ilə Tbilisi-Moskva münasibətləri yoluna düşəcəkmi? Əvvəlcə bu münasibətlərin nə dərəcədə korlanmasını xatırlayaq. Rusiyanın 4 zabiti Gürcüstanda casusluq ittihamından həbsə atılandan sonra Rusiya prezidenti Vladimir Putinin dünən dedikləri.
Несмотря на то, что Россия последовательно выполняет все имеющиеся у нас договоры.
Bütün ordu bölmələrimizin bu respublika ərazisindən çıxarılması haqqında sazişə Rusiyanın ardıcıl əməl eləməsinə baxmayaraq, bütün bunlara baxmayaraq, bəlli olduğu kimi bizim hərbiçilərimizi Gürcüstanda tutub damlayıblar. Bu da həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq aləmdə Lavrenti Beriyanın irsini davam elətdirmək əlamətidir.
Rusiya prezidentinin Sovet diktatoru Yosif Stalin həmyerlisi NKVD rəhbəri Beriyanı xatırlaması görünür, iki ölkə arasındakı narazılıqların hansı həddə çatmasından xəbər verə bilər. Son 15 ildə Tbilisi-Moskvanı separatçı regionlara dəstək verməkdə günahlandırır. Rusiya isə Gürcüstanın keçmiş orbitdən çıxıb qərbə üst tutması ilə asanlıqla barışmırdı və bu baxımdan diplomatik çəkişmələr ardıcıl baş verirdi. Bu yaxınlarda Gürcüstanın NATO ilə intensiv dialoq siyasəti təşkil edilməsi ilə casus böhranı az qala eyni vaxtda başladı. Bu ikisinin arasında əlaqə var, yoxdur, bilinmir. İki ölkə arasındakı gərginlik casus qalmaqalı ilə başlayıb bu qalmaqalla bitəcək, yoxsa bu başlanğıcdır. Reuters agentliyi Rusiyanın Gürcüstanından çaxır, barjomi mineral suyu və meyvə idxalını dayandırdığını xəbər verir. Təkcə bundan Gürcüstan ildə 100 milyon dollar zərər çəkə bilər. Münasibətlərdəki böhranı sıravi gürcü və ölkə politoloqları necə görürlər? Müxbirimiz Şəhla Sultanovanın Tbilisidən reportajı.
Rus sabitlərinin və kəşfiyyatda təqsirləndirilən digər şəxslərin həbsi nəinki Gürcüstanın siyasətində, həmçinin əhali arasında da gərginlik yaradıb. Onlar həyat şəraitlərinin pisləşə biləcəyini güman edirlər. Tbilisi sakini, ixtisası geoloq olan, lakin hal-hazırda işləməyən Lila Memeladzə düşünür ki, Gürcüstan qaz və işığı Rusiyadan aldığı üçün münasibətlərin pisləşməsi Gürcüstanı qazsız və işıqsız qoya bilər. Məncə boş yerə bu zabitləri həbs etməyiblər. Əgər bunu ediblərsə, demək buna müəyyən səbəblər olub. Əlbəttə bu yaxşı hal deyil. Bu bizim iqtisadiyyatımız da boşluq yarada bilər və bu da adi halinin sosial həyatına da təsir edəcək. Lakin Tbilisi'nin digər sakini Nino Patraşvili deyir ki, siyasi məsələlərin adi insanların həyatına necə təsir edəcəyinə qiymət vermək hələ tezdir. Bu cür məsələlər hər iki tərəfdən olan əhalinin həyatına üst təsirini göstərir. Bu cür məsələlərdə siyasət o dərəcədə qarışıq olur ki, əhalinin müəyyən hissəsi nələr baş verdiyini heç anlamır. Müəyyən hissəsi isə bunun təsirini hiss edir və ya edəcək. Məncə, hələ elə kəskin bir şey baş verməyib. Kəskin şəkil alanda biz daha dərindən bu münasibətlərin təsirini hiss edəcəyik. Lakin Gürcistandakı siyasətçilər gərginliyin gec-tez aradan qalxacağına inanırlar. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert olan Georgi Xilaşvili deyir, Rusiya təkcə zabitlərin həbsinə görə deyil, həmçinin son zamanlar Saakashvilinin BMT-dəki çıxışı, Koda dərəsində baş verənlər NATO ilə aparılan danışıqlara görə Gürcistandan qisas alma qərarına gəlib.
Arest inna etih ofitserov.
Zabitlərin həbsi dövlətin güc strukturları ilə fəxr edən Putinin nüfusuna xələl gətirdi. Bu, onun üçün xoş bir şey deyildi və bəlkə də bu məsələni şəxsi zərbə kimi qəbul edir. Çox güman ki, məhz buna görə də Saakashvilinin BMT-dəki çıxışı, Koda dərəsindəki son hadisələr və NATO ilə olan dialoqlar deyil, məhz zabitlərin həbsi onu bu addımı atmağa məcbur etdi. Əgər Şərqi və Mərkəzi Avropa və ya Pribaltika ölkələrinin NATO-ya üzv olma tarixinə nəzər salsaq görərik ki, Rusiya həmin ölkələrin NATO-ya girənədək onlarla gərgin münasibətlərdə olur. Lakin onlar NATO-ya üzv olduqdan sonra Rusiya ilə münasibətlər qaydasına düşür. Mən güman edirəm ki, Gürcüstan da bu addımları atdıqdan və bu mərhələni keçdikdən sonra və NATO-ya qəbul olduqdan sonra bizim Rusiya ilə münasibətlərimiz düzələcək. Lakin hələlik Rusiya çalışacaq ki, Gürcüstanın NATO-ya üzv olmasına mane olsun.
Как-то блокировать вхождение Грузии в НАТО.
Siyasi məsələlər üzrə digər bir ekspert Ramaz Sakravilitsi isə münasibətlərin yaxşılaşması nəyin ki arzu olunan, hətta real bir məsələ olduğunu düşünür. ATƏT-in bu məsələyə qarışması göstərir ki, dünya ictimaiyyəti iki ölkə arasında olan münasibətləri yoluna qoymaq üçün çalışır. Biz həm öz xalqımız, həm də öz əməkdaşlarımız qarşısında bu münasibətlərin yaxşılaşdırmaya borcluyuq. Bu həm Gürcüstanın, həm də Rusiyanın borcudur.
Такая обязанность лежит как на Грузии, так и на России.
Şəhla Sultanova, Tbilisi. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bir qədər sonra verilişimiz Azərbaycan şəkilləri proqramı ilə davam edəcək. İndi efirdə xəbərlərdir.
Azərbaycan şəkilləri.
Sezəndə kəndlilər torpaqlarını satırlar.
Bir hektarı sürürlər 10 şirvan, biçirlər 15 şirvana. Deymir, maya da gəlir, baha başa gəlir.
Qaçqınlar onlara verilən evlərə köçmək istəmirlər.
Ev uçur, yatırı, yerə girir ev.
Ali təhsillərin sayı isə getdikcə azalır.
Məktəbimizin vəziyyəti özümüzdən nəfəssizdir. 15 ildir, 20 ildir bir məktəbdən ki, stajdan almayan əməkdir.
Sezəndə daha nələrin baş verdiyini bilmək istəyirsinizsə, xəbərlərdən sonra Azərbaycan şəkillərini dinləməyi unutmayın. Bu dəfə Azərbaycan şəkillərini sizə mən, Babək Bəkə təqdim edəcəm.
Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan şəkilləri bir qədər sonra efirdə xəbərlərdir. Bugün Milli Məclisin iclasında xarici səfirliklərin açılması diskussiyalara səbəb olub. Hökumətin yeni səfirliklər açmaq təklifi bəzi deputatlara məntiqsiz görsənir. Müxbirimiz İlqar Rəsulu dinləyək. İlqar, səfirliklər hansı prinsiplərlə açılır? Məsəl üçün, Azərbaycanla iqtisadi və siyasi əlaqələr potensialı olan xeyli ölkədə ayrıca səfirlik yoxdur, amma bu cür əlaqələrin zəif olduğu Taylandda və yaxud Meksikada səfirlik açılması təklif edilir. Bu səfirliklər hansı prinsiplərlə açılır?
Rövşən, bəzi millət vəkilləri hesab edir ki, Azərbaycanın məhz hansı ölkədə səfirliyinin açılmasında bir sistem yoxdur. Məsələn, Milli Məclisin payız sesiyasının ilk iclasında Azərbaycanın Qırğızistan, Tacikistan, Litva, Tayland və Meksikada səfirliyinin təsdiqlənməsi müzakirə edilirdi. Deputat İqbal Ağazadə xaricdə səfirliklərin açılmasını təqdir etsə də, əlavə elədi ki, daha vacib ölkələri qoyub Tacikistan və digər ölkələrdə niyə səfirliyin açılması məsələsinə aydınlıq gətirilməsini istəyir.
Tacikistanda məsələn, Azərbaycanın diplomatik nümayəndəliyinin açılması və küllü miqdarda ora vəsait qoyulması bu qədər vacibdir. Daha vacib ölkələrdə bu prosesi həyata keçirilir.
Cənab Ağazadənin fikrincə, dövlət vəsaitinin bu şəkildə xarici siyasət kursunu istiqamətləndirmədən xərcləməyə ehtiyac yoxdur. Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Daimi Komissiyasının sədri Səməd Seyidov isə bildirdi ki, dünyanın bütün iri ölkələrində Azərbaycanın səfirlikləri fəaliyyət göstərir. Orta Asiya isə inkişaf etməkdə olan və Azərbaycan üçün əhəmiyyətli regiondur. Bütün dünyanın marağı hazırda ora yönəlir. Ona görə də bu regionun ölkələrində Azərbaycanın səfirliyinin olması zəruridir. Parlamentin sədr müavini Ziyafət Əskərov isə düşünür ki, səfirlik açılması lazım olan ölkələri birinci, ikinci, üçüncü qruplar deyə bölmək düz deyil.
ümumiyyətlə dövlətləri birinci, ikinci, üçüncü sorta bölmək olmaz. Əgər piyalda ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti belə lazım bilirsə ki, Tacikistanda bizim səfirliyimiz açılmalıdır, bu əlbəttə yüz ölçülür bir biçilir.
Müzakirəyə qoşulan digər millət vəkilləri isə səfirliklərin açılması məsələsində kəmiyyətə yox, keyfiyyətə diqqət verməyi, hətta lazım gələrsə artıq vəsait xərcləməmək üçün bir sıra ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların xidmətindən istifadə etməyi təklif elədilər. Xarici İşlər Nazirliyi İdarə rəisi Tahir Tağzadə isə deyir ki, xarici ölkələrdə Azərbaycan səfirliyinin açılması müəyyən şərtlərə əsaslanır. Əgər hər hansı ölkə ilə Azərbaycan arasında birgə xarici siyasətin elementləri mövcuddursa, həmin ölkədə səfirlik açılmasına daha çox ehtiyac olur. İkinci şərt hansısa regionda səfirliyin olub olmamasıdır.
Misal üçün belə götürsək, bilirsiniz ki, Cənubi Amerikada bizim heç bir nümayəndəliyimiz yoxdur. Qərar var ki, Argentinada açılsın, amma o da yoxdur fiziki olaraq. Cənubi Amerikada bütün bir kontinenti...
Tahir Tağzadə əlavə edir ki, daha bir şərt Azərbaycanın təbliğatı məsələsinin bu və ya digər ölkədə nə dərəcədə mümkün olmasıdır. Əgər belə bir imkan varsa, orada səfirliyə açılması məsələsi aktual olur.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS GM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycan hökuməti bu həftə ictimai nəqliyyatda gediş haqqını qaldırdı. Bu tədbir yanacağın qiymətinin qalxacağından sonra verə bilərmi? Başqa suallar da meydana çıxır. İctimai nəqliyyatda gediş haqqı indən belə 5 qəpikliklərlə hesablanacaq. Amma dövriyyədə 5 qəpikliklər ya yoxdur, ya da olduqca azdır. Yeni hesablanma sistemi nə vəd edir? İlkin Məmmədovun reportajı.
Ya bunu min eləyərlər, ya planı da qaldırır, nə xeyri var? Həm 250 manatın qabağına plan da qaldırır. Gündəlik Şirvanda artıq plan qaldırır.
Nə ət, nə də balıq. Fikrini öyrəndiyim rusullu sürücülərdən biri nəqliyyatda yeni qiymət artımına belə münasibət bildirdi. Səbəbini isə o da, digər fikrini öyrəndiyim sürücülər kimi artımın azlığı və artım qərarı ilə bağlı olan qeyri-müəyyənliyi ilə bağladı. Tarif Şurasının sərnişin nəqliyyatında qiymətlərin artırılması ilə bağlı gələn həftənin birinci günündən, oktyabrın 9-undan qüvvəyə minəcək qərarı ilə şəhərdaxili nəqliyyatda gediş haqqı yarı-bayarı artıb. Köhnə pulla 750 manat və ya təzə ilə 15 qəpik olub. Üstəlik şəhər ətrafı marşrutlarda da gediş haqqı məsafədən asılı olaraq 15 qəpikdən 60 qəpiyə, yəni 3000 köhnə manata kimi dəyişir. Eyni qərarda Tarif Şurası şəhərdaxili bəzi marşrutların qiymətlərini 1000 köhnə manatdan 20 təzə qəpikdən 15 qəpiyə, yəni 750 köhnə manata salıb. Bakı-Sumqayıt marşrutunda yol haqqı 30 qəpik, yəni 1500 manat müəyyənləşdirilib. Amma qərarın detallarından bəzi rəyini soruşduğum sürücülərin özlərinin də xəbəri yox idi.
Bizə qiymət qalxmayıb, 500 manat da hələ ki.
9-undan qalxacaq ya?
Bu hələ bilinmir, indi dələ fərman verilməyib bizə.
Tarif Şurasından bildirdilər ki, nəqliyyatda qiymət artımı elə məhz dəqiqləşdirmələr və məlumatlandırmaq məqsədi ilə oktyabrın 9-undan tətbiq olunacaq. Və Nəqliyyat Nazirliyinə tapşırılıb ki, o da marşrut sahiblərinə tapşırsın ki, məsafəyə görə qiymətlərin hesablanması, qiymət lövhələrinin hazırlanması və görünən yerdə marşrutda vurulmasını oktyabrın 9-una qədər başa çatdırsın. Nəqliyyat Nazirliyinə qiymətləri süni artıran və ya gizlətməyə cəhd edən sürücü və marşrut sahiblərinə qarşı sərt inzibati tədbirlər müəyyənləşdirmək hüququ da verilib. Amma hələ qiymətlər artmamışdan sürücülər və sərnişinlər başqa problemi, 15 və 25 qəpiklik avtobuslarda pulun qalığı 5 qəpik məsələsini gündəmə gətirir. Yəni, məsələn, 20 qəpik verən sərnişinə çox xırda pul olduğundan 5 qəpik qaytarılacaq ya yox?
5 qəpik tapsa verəcək, tapasa verməyəcək. Duyas pis qaya da saqqız.
Mən qərara gəlmişəm ki, bu 250 manata görə, bu qəpik quruşa görə elə metrona gedib, metrona gəlin. Bak, bu dəqiqə mən metrona gedə bilərəm. Sadəcə xoşum gəlmir yerin altına getməyə. Ona görə gözləyirəm marşrutu. İndən bil, ayın 9-dan sonra çarşıdan ki, metrona gedib, metrona gəlin.
Yoxdur, yox, vəbşə yoxdur. 5 qəpik vəbşə yoxdur.
Elə verəcəm ki, yəqin ki, zəhsiz qaytarmasında.
Ya o mənə borclu qalacaq, ya mən ona. Yəqin ki, dərd verən dərmanın haqqında da fikirləşməlidir də.
Bu məsələ ilə bağlı məlumat yayan Azərbaycan Milli Bankı kifayət qədər 5 qəpiklilər hazırlandığını və onların istənilən vaxt Milli Bankdan almağın mümkün olduğunu bildirib. 5 qəpiklilər öz yerində bir neçə kəlmədə nəqliyyatda qiymətlərin artma səbəbləri haqqında. Ötən il dizel yanacağının maye qazın qiymətləri artırılarkən, həm Nəqliyyat Nazirliyi, həm də İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin rəsmiləri verdikləri açıqlamalarda bunun sərnişin daşımada qiymətlərin artmasına səbəb olmayacağını və yanacağın qiymətlərinin daşımaların maya dəyərindəki payında elə də çox olmadığını demişdilər. və üstəlik dövlət rəsmiləri süni şəkildə qiymət artıranlara qarşı ölçü götürüləcəyinə də söz vermişdilər. Bu açıqlamalardan heç bir il keçməmiş, hökumət özü bu dəfə də xidmətin keyfiyyətinin artırılmasını əsas gətirərək qiymətləri qaldırdı. Bəzi sürücülərin fikrincə, hökumət növbəti dəfə yanacağın qiymətlərini artıracaq. Bu addımı qabaqlamaq üçün indidən nəqliyyatda qiymətləri qaldırır ki, sonra deyə bilsin ki, gediş haqlarına onsuz da təzə baxmışıq. Enerji məsələləri üzrə araşdırmaçı Turan Enerji dərgisinin redaktoru İlham Şabanın fikrincə, yanacağın qiymətləri məsələsində hökumətin verdiyi və ya verəcəyi qərarlarda hər hansı məntiqi ardıcılıq axtarmaq mənasız şeydir.
Yəni onlar bax bu gün sabahca istəsələr 200% qaldıra bilərlər, 50% aşağı sala bilərlər və yaxud Türkmənistandakı kimi ümumiyyətlə pulsuz eləyə bilərlər. Yəni o baxımla bizim hökumətin hansısa bir məntiqlə onun addımını proqnozlaşdırmaq çətin şeydir.
Yanacaq energetika sənayesinin rəhbərləri, məsələn, Dövlət Neft Şirkətindən Rövnəq Abdullayev, yeni ildən benzinin qiymətinin qalxmayacağını son günlərdə bir neçə dəfə bildiriblər. Amma yanacağın, istər benzinin, maye qazın və ya dizelin qiyməti qalxacaq ya yox sualına, qiymətləri müəyyənləşdirən tarif şurasında bir mənalı cavab almaq mümkün olmadı. İstənilən növ yanacağın qiymətləri yeni ilin ilk yarısında qalxacaq ya yox sualına isə tarif şurasının cavabı belə oldu. Qiymətlərin artması indi, bugünkü gün gündəlikdə deyil.
İlkin Məmmədov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır, sonunda bu saatin xəbər başlıqları.
Gürcüstan casusluqda ittiham olunan Rusiya zabitlərini ATƏT-ə təhvil verib. Livan ordusu İsraillə sərhəddə qoşunlarını yerləşdirməyə başlayıb. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri Ermənistanla Azərbaycan arasında birbaşa danışıqları bərpa eləməyə çalışırlar. Növbəti monitoring zamanı Azərbaycanda quş qripi aşkarlanmayıb və hava haqqında. Bugün axşamdan başlayaraq səhərədək hava şəraiti sərin və qeyri-sabit olacaq. Fasillələrlə yağış yağacaq səhər və axşam saatlarında bəzi yerlərdə yağışların intensiv olacağı gözlənilir. Havanın temperaturu Bakıda 19-21, rayonlarda 20-25, dağlarda 10-15 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbərləri apardılar Samirə Faiq qızı və Rövşən Əliyev. Amma bizdən ayrılmayın. Birazdan verilişimiz Azərbaycan şəkilləri rubrikası ilə davam edir. Bugünkü söhbətimiz Siyazən rayonundan olacaq.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.